habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waafidnimo salaasa ah bisha January ee sanadka 2022 waa 12 waxa naga dhigaysanaysan muujadaha kaaban iyo heerarka fiimada magaalada qaar iyo bogga internetka voa.somali.com idaacadda waxaa idin daahinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo Xuseen Bare Aadan.
Badaagida aad ku dhigaysan doontaan waxa kamid ah wareysi inuu la yeelanay nin Soomaaliya oo kamid noqonaya aqalka sanadka ee gobolka Oregon ee dalka Mareykanka.
Waxa weeyaan xiriirka aan la sameeyay ee aan shaqada shaqeynta aan la sameeyay dadka baaritaan la soo toortay ama dadka madaxda ka gobolka ayaa ahay inaan saax dhaqankayga Soomaaliyeed ee soo dhaweyd ku fiicnaa inaan aan tusay taasoo noqotay inaan xiriir fiican yeelano. Laakiin dibadda waxay tahay inaan ka soo shaqeynayay muddo 20 sanadood ah inaan ka soo shaqeynayay arrimaha xuquuqda insaanka.
Waxaa sidoo kale idin haynaa wareysi aan la yeelanay wasiirka tirsan ismaamulka Soomaalida Ethiopia.
Xoolaha waxaa soo wajahay xanuunno fara badan. Waxaan xad dheer la leenahay dalka Soomaaliya iyo Kenyaba xarumaha sidoo kale goobahaas ka dhacay iyaguna kuwo soo gudbay noqon hadi goor noqdaan. Marka guud ahaan xarumaha baa jira, gaar ahaan hadda beryahan dambe geel oo kale xanuun baa ku jira. Marka sidaa darteed xafiiskuna la tacaalkiisii iyo howlaha baaritaanka la xiriira shaybaarka in la ogaado xanuunka waxa uu yahay.
Qodobadaas iyo warar kale oo kala gedisan oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idinahaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Aqalka wakiilada Mareykanka ee dimuqraadiyiintu ay ku xoogan yihiin ayaa la filayaa inay salaasada maanta u codeeyaan qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mike Pence iyo xubnaha golaha wasiirada ee maamulka Trump inay adeegsadaan awooddooda dastuuriga si ay xafiiska uga riixaan madaxweynaha waqtigu kasii dhammaanaya Mareykanka Donald Trump. Tallaabadan oo la filayo in la ansixiyo ayaa muddo 24 saac madaxweyne ku-xigeenka u qabanaysa inuu ku soo jawaabo. Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in madaxweynuhu khatar dhow ku yahay dastuurka waddanka iyo weliba dadka, taasina ay muhiim ka dhigaysa in xafiiska si degdeg ah looga qaado. Pence waa madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba golaha wasiirada ee Trump ah, midkoodna ma aanu muujinin inay taageeri doonaan go'aankaasi oo u dhigaya qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanku, taasoo ah in madaxweyne ku-xigeenka iyo inta badan golaha wasiiradu ay ku dhawaaqi karaan in madaxweynuhu aanu awood u lahayn fulinna karin howlaha xafiiska. Trump iyo Pence ayaa ku kulmay aqalka caada shalay ganinkii dambe markii ugu horreysay tan iyo markii ay dhaceen rabshaduhu. Diyaarad militari oo ah nooca helikabtarta ayaa axaddii ku soo dhacday gobolka harada ee dalka Koonfur Suudaan, inkastoo dadkii saarnaa iyo weliba howlwadeenadii diyaaraduba iyagoo dhaawacyo kooban qaba ay halkaasi ka soo baxeen. Doctor Andrea Matuj oo ah maamulaha cusbitaalka rayidka ee Kubeet ayaa VOA u sheegtay in 11 rakaab ah la daaweeyey kadib galabnimadii uu shil ku dhacay. Doctor Andrea ayaa intaasi sii raacisay in dadka qaarkood ay qabeen xagtimo yaryar oo soo gaaray. Joel Abraham oo ah duuliyihii diyaaradda ayaa isna sheegay in burburka ay sababtay cillad farsamo oo keentay inuu xakamayn kari waayo diyaaradda. Boqorka dalka Maleysiya ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg oo qaran, waxaana ay tallaabadani tahay dadaal la doonayo in xanuunka coronavirus lagu xakameeyo. Qasriga boqortooyada ayaa ku dhawaaqay maanta Salaasa ah in boqor Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah uu soo saaray wareegtadeena kadib kulan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Muxyiddiin Yaasiin. Boqor Abdullah ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii hore u diiday codsiga ra-iisul wasaaraha si uu soo saaro amarkan la mid ah iyadoo la eegayo xaaladda xanuunka coronavirus. Amarka xaaladdan degdega ah ayaa hakinaya kulanka baarlamaanka tan iyo bisha August ee sanadkan, waxaana ay siinaysaa ra-iisul wasaaraha iyo weliba dowladdiisa awood ballaaran oo ay sharciyadda ku fushadaan. Khudbada uu telefishinka ka jeediyey ayaa ra-iisul wasaare Muxyiddiin isku dayay inuu bulshada u ballanqaado in xaaladdan degdega ah aanay ahayn inqilaab milatari, islamarkaana aanan wax bandu ah la soo rogi doonin inta xaaladdan lagu jiro. Ugu dambeyntiina, wafdi ka socda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa lagu wadaa inay toddobaadkan gaadhaan dalka Shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan halkaas lahaan u ka yimi cudursida coronavirus. Guddida qaran ee caafimaadka ee dowladda Shiinaha ayaa bayaan ay soo saareen maanta ku sheegay in khubaro ka socda WHO ay tagayaan dalkaasi Shiinaha Khamiista soo socota, iyadoo khubaradanna ay la kulmi doonaan dhiggooda dalkaasi Shiinaha. weli lama oga in khubarada caafimaadka ka socda hay'adda qaramada midoobay ay tagi doonaan magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha oo halkii ugu horeysay uu ka soo bilaabmay fayraskan dhammaadkii sanadkii 2019. Tani markii xanuunka coronavirus uu ka bilaabmay dalkaasi Shiinaha ayaa malaayiin qof oo ku nool daafaha dunida uu ku dhacay, halka kumanaan kale oo qofna ay u dhinteen xanuunkaasi. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaas.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida. Golaha sanadka ee gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka waxaa markii ugu horeysay taariikhda loo dhaariyay in uu xubin ka noqdo nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Kaysa Jaamac oo ka shaqeyn jiray arrimaha jaaliyadaha soogalootiga ah ee laga tiriyo dadka laga tirada badan yahay. Kaysa Jaamac oo hore ugu tartamay xilkan golaha duqowda ee gobolka Oregon ayaa waxaa la tartamaysay Shemia Fagan oo xilligaasi ku badisay kursiga balse haatan qaadatay shaqo kale oo ah xogeyaha ama diiwaanhayaha gobolka Oregon. Kaysa ayaa muddo dheer ka soo shaqeynayay howlaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi. Saare Cabdi Axmed ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka waxayna ugu horreyn weydiisay waxa uu uga dhigan yahay xilkan.
Markii ugu horreysay shaqadeeda waxaan ka bilaabay marka soo galay gobolkan Oregon iyo Breakinka soo galay, waxaan ka bilaabay inaan la shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed ee khaasatan caruurta iskuuladooda, inaan case manager isu noqdo familiyada, oo ahayd maaragtay howl aad iyo aad u culus, oo ahayd inaan maaragtay dadka Soomaaliyeed soo haajiray inaan kala shaqeyno khaasatan xagga waxbarashada. Adiyaadka dhalinyarada la shaqeynaysa waxbarashada kala shaqeynaysa muhiimadu waxay tahay inaku Soomaalida hadaynay dad qoys bay nahay, marka qoyskii arrimihiisa dhalinyarada ka shaqeysa weyaan, hadday noqon lahayd arrimaha guryaha, hadday noqon lahayd arrimaha immigrationka, hadday noqon lahayd arrimaha caafimaadka, wax walba oo qoysku baahan yahay inaad kala shaqeyso waa ilmihii iyo qoyskii makala saari karaysa. Marka walaala hawsheed halkaasan ka bilaabay. Markii dambena waxaan bilaabay hay-ad xuquuqanisaaniya oo u dooda arrimaha dadka soo haajiray iyo khaasatan guud ahaan dadka laga tirada badan yahay gobolkan Oregon degan iyo national kaba guud ahaan Mareykan oo dhan, inaan isu keeno dadka qurumahooda kala midabkooda iyo diintooda iyo culturkooda kala duwan yahay si ay dan guud uga wada shaqeystaan arrimahooda. Taa hay-addaasan bilaabay oon madax ka ahaa iyo inaan la shaqeeyo marka activist aan noqdo shaqeeya dadka xiriirka loleh haddii noqon lahayd xagga arrimaha laborka ama shaqaalaha hay-ada u dooda ama dadka lasoo doortay ama electoral officialska ah, arrimahaas oo dhan inaan xiriir la sameyno. Marka muddo badan labaatan sanoodba kusoo jiray, markii dambena waxaan goostay inaan kamid noqdo intii aan noqon lahaa anigu inaan dadka baryayo in shaqaga la dejiyo saxda ah, dadka caawiya inaan anagu sameyno inaan kamid noqdo in dad sharci dejiyayaasha gobolka Oregon oo aan sanadka aan u tartamo.
Waa tahay Kaysa Jaamac, waxaad noqonaysaa qofkii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo Muslim ah oo ku biira sanadka gobolkaas Oregon. Marka soogalooti ah dabcan kasoo bilaabay hoosta hoose in dadka uu adeego, maantana sanadka ayaad ka mid noqotay sharci dejiyayaasha ayaad laguna dhaariyey, bal marka maxay kaaga dhigan tahay adiga arrintaas?
arrin taariikhi weeyaan. Muhiimadduna waxay tahay waxa weeyaan shacabka Soomaaliyeed sidaba waxaan nahay dad haddii ay isu tagaan, anigu halka waxaan u joogaa ku ibi waxa weeyaan taageeradaan ka haysto iyo maaragtay caawimadaan ka haysto shacabka Soomaaliyeed ee aan iskarab taagnay inaan wada shaqeynayno muddadaas oo dhan. Marka waxay muhiimadiisu tahay in haddii aynu isu tagno oo aynu wada shaqeyno oo aynu dinaheena ka maaragtay ka wada shaqeyno inaynu meel kasta gaari karayn. Marka waa arrin u taala maaragtay susaysa haddii khaasatan dhalinyaradeena soo koreysa iyo dadkeena halkan deganba meel kasta ay joogaan dunida ama soo haajiray ama wadankiiba ha joogaanba, inay tahay muhiimadu tahay in la wada shaqeeyo oo aad danaheen haddii guud laga wada shaqeeyo in meel la gaari karayn. Marka maanta farxaddaas weeyaan muhiimadeeduna taas ay tahay in maaragtay haddii aan wada shaqeyno inaan meel kasta gaari karin dunida, taas aan maaragtay aniga fahadiya.
Kaysa, dabcan kursigan adiga haatan aad ku fariisatay qof ayaa kaaga horreeyay oo kusoo fadhiyay muddo, bal waxaad iga warantaa sida ay ku timid in lagu magacaabo xilkan, maxaase lagugu xishay?
Gabadhii aniga iigu horreysay kursigan ku fadhiday gabadh aan wada tartanay bay ahayd, 2 sanood baan aan wada aranay oo aniga iyada iyo odayg nin isaguna kursi ku fadhiyay marka oo senator ahaa, sadexdaas wada caranay. Marka gabadhan iga guuleysatay oo guusha gaadhay, markii gabadhii markii ku shigaaday laba sanood bay xaafshan waday kabacdina waxay u caraftay inay noqoto maxaan ku raday kursi kale u caraftay oo ka sareeya kursigan aan ku dhigay sanadka marka kursigu uu banaanaaday afar qof oo kale saddex qof oo kale aniga ayaa u tirsanay inaan maaragtay kursigii gabadhii bedelno aniguna marka waxay strategy gaaba maxay ahayd inaan dantaydu waxay ahayd maadaama aan taariikh badan ku leeyahay organ oo dadka la soo shaqeeyey iyo inaan xidhiir la leeyahay dadka hay-adaha shaqaalaha dadka soo elector officialska ama la soo doortay ama meel kasaal ama guddidooda hooseedka noqoto ama gob ama governorka noqoto ama dadka lasoo doortay inaan xidhiir badan baan lahayn marka in dadkii xidhiirkii uu shaqeeyey marka muhiimadu waxay tahay dadka qof lala shaqeyn karaya inaad tahay oo la caaw dadka ay xidhiir la yeelan karayaan shacabkeena soomaaliyeedna waxaanay guud ahaan dad furfuran oo soo dhaweeyay dadka waayo markii guryaha dadka kusoo dhaweyna inaga soomaalida si qof inoo yimaado waxa ugu horeyana sameynaa wax weyaan shaah iyo buskut beer u keenaa inta intayna odhan maxaan ku laaday maxaa doonaysaa arrimahaasina arrimo ku cusub weeyaan dadka maraykanka ah marka waxa weeyaan xidhiirka aan la sameeyey wada shaqeynta aan la sameeyey dadka maaragtay lasoo doortay ama dadka madaxda ka gobolka ayaa ahaa inaan saa dhaqankaygi soomaaliyeed ee soo dhaweynta ku fiicnaa inaan aan tusay taasoo noqotay inaan xidhiir fiican yeelano laakiin muhiimadu waxay tahay inaan kasoo shaqeynayay muddo labaatan sanadooda inaan kasoo shaqeynayay arrimaha xuquuqal insaanka iyo inaan dadka laga badan yahay iyo racially ama midab ahaan laga badan yahay iyo dadka soo haajiray badanahooda inaan ka shaqeeyo iyo waliba khaasatan waxaan ku biirnay markii dambe xataa dadka cadaanka ah ee miyiga degan gobolka maraykanka degan inaan u tagno ku naano idinka labskiina dariihda ayaanu eegaynaa waana eegaya anigu khaasatan kala shaqeeyo danahooda marka waxa weeyaan isu tagaasoo kale iyo maxaan ku lahay dadka si loo caawinayo laisu keenayo iyo xiriirka naga dhexeeya dadka ayaa labaatan sanood soo socday
kaas waxa uu ahaa kayse jaamac oo ka mid noqonaya aqalka sanadka gobolka Oregon oo u warramayey Saare Cabdi Axmed.
Gobolka Minnesota ayaa dhawaan lagu qabtay bandhig ciyaareed oo ay ka soo qayb galeen ciyaaryahanno Soomaaliyeed oo soo kacaya kuwaas oo soo bandhigay xirfadooda ciyaaraha kubadda cagta. Maxamuud Mascade ayaa warbixinta noo soo diray.
Bandhiggan oo socday saddex bari ayaa waxaa ka soo qayb galay ciyaaryahanno ka kala yimid gobollada dalka Maraykanka qaarkood oo xiiseynaya inay ka dheelaan heerarka kala duwan ee ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Maraykanka. Ujeeddada ka dambeysa bandhig ciyaareedkan ayaa waxaa V O A uga warramay ciyaaryahan Cumar Cabdullaahi Maxamed Cumarani oo u dheela xulka qaranka ee Soomaaliya iyo kooxda kubadda cagta ee Greenfield Triumph ee gobolka Koonfurta Carolina.
Horta organization kan waxaa la 1826 organization hadda bilaawnay marka anaka a lot of ciyaalka yariiska they look up to us oo banoon dheelo America so Somali oo professional banoon America dheelaa ma jiraan so anaku waxaa rabnaa chance inaan siino ciyaalka college u helaan especially high school kids high school markay ka baxaan meel aad ma yaqaanin badanaa so anaka ani college ag soo dheel also Cabdi saaxiibkay ku jira organizationka high school soo dheel Akron University soo dheelay so we want to help them get scholarship and then move up to the next level inshallah.
Cumarani ayaa sheegay inay xiriir la leeyihiin jaamacado iyo kooxo ka dheela heerarka kala duwan ee ciyaaraha kubadda cagta ee Mareykanka kuwaasi uu doonayaan inay ku xiraan ciyaartooyda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay inay helaan deeq waxbarasho ciyaarahana heer wanaagsan ay ka gaaraan.
Levelka anaga soo dhiin waxaa soo baranay knowledge-ka inaan ciyaartooydeena oo Soomaalideena oo walaaltinimadeena oo anaga waxaa soo barnaa aasiin iyo waxaa rabnaane playeryaasha inay college aadaan marka connection-ka haysano inaa connection-kaas oo siino oo you can mail gaaraan coach-yaasha la hadlaynaa waxaa dheena organization-kan ay ka imaadeen playeryaashan fursad si ay almiteyaan amada camp kina amikalate and video yasha oo waxa soo diray had ciyaartan oo showcase ka dhigayno video la duubayna cameraman ah haysana marka video yasha marka duubna hada ogtay coach yasha they cannot make makara mesh because of covid so harabna ina duubno oo u dirna email ahaan ina ugu dirna insha Allah.
Waxa kubada cagta ee dalka Mareykanka ayaa qabta bandhigyo ay ku xushaan ciyaartooyda ay markaasi doonayaan kuwaas oo ka soo qayb galkooda ciyaartooyda uga baxdo lacag aad u badan balse bandhigan ayaa ah mid lacag la'aan ah oo ay dhalinyarada ku bahoobay hay-adda 18 iyo 26 isku xilqaameen.
Maanta showcase-kan free waa badanaa America showcase-ka lacag badan waaye 250 marka era I used to go to showcase waxa dhiibi jiray 250 inaa la arkale chance opportunity hel. So anaka waxa rabnaa organization keena Soomaalinim ahaan chance inay helaan oo lacag laga qaadan free. You know, so qafis dhibeys ma laha, we have players oo waxa ka imaadeen Portland, Ohio, just to be part of this. You know, ciyaalka badanaa, you know, they look up to us, so we want to give them chance guys to succeed inshallah.
Dhalinyarada bandhig ciyaareedkan ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Maxamuud Axmed oo aad u soo dhaweeyay fursadan ay u abuureen ciyaartoydii ay higsanayeen iyo dhalista ciyaaraha kubadda cagta ku helay deeqaha waxbarasho heerkana ka gaaray waddada ay iyagu iminka hayaan.
Soomaali haddaan ahay weligeena dad oo ku dayno oo professional ama college dhele way nagu yaraayeen. Haddana maxaa noo soo baxay Cabdi Maxamed iyo Cumar Maxamed, wiilal Soomaali oo yaryar oo ku dayno. Marka waxaan idea kan ayaga ka dambeeyay, ciyaartoy badan oo talent Soomaali waa leenahay, laakiin meela ku aadno fursadooyin ku aadno professional kama college kama haysano. So marka ayaga connection ka haystaan macalimiintooda college-ka iyo macalimiintooda professional-ka eganaayso, waxay waa nagala hadal karaan. Marka fursad sharsaayid uu qaali ahaa
Cabdullaahi waxa uu taageeraa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo riyadiisu ay tahay in maalin uun uu dheelo.
Naadiga taageero waa Chelsea. Hadda ii noqotiin calafkay tahay insha allah waa jeclaan lahaa inaan ka dheel Chelsea noo dheel.
Talabadan ay bilaabeen ciyaaryahanada Cumar Maxamed Cumaraani iyo Cabdirasaaq Maxamed oo ciyaara xulka qaranka ee Soomaaliya isla markaasina ku barbaaray magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo saaxiibadooda kale ayaa ah fursad ay baahi weyn u qabaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka ee qaarkood ay baylahda u yihiin daroogada iyo isdilka. Waxaana jaaliyada Soomaaliyeed qaarkood arrinkan ay u arkaan tallaabo mudan dhiirigelin iyo weliba ku dayasho. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
Maxkamadda dambiyada Britain ee ku taalla magaalada London ayaa nin ku eedeysnaa dambiye argagixiso ah ku xukuntay xadhig xabsi daa'im ah. Ninkan oo magaciisa la yiraahdo Khayaara Sacdallah, 26 jir ah, kana soo jeeda dalka Liibiya, ayaa ku eedeysnaa 3 qof oo uu tuubay ku dilay iyo 3 kale oo uu ku dhaawacay magaalo la yiraahdo Reading oo dhinaca koonfur galbeed ka xigta magaalada London. Warbixin ku saabsan xukunka waxaa magaaladaasi London inoogu soo diray wariye VOA-da Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
Kadib markii xukunka lagu riday, ninkan ayaa waxa uu ku andacooday in aan weerarkii uu ku qaaday 3 qof ee uu dilay iyo 3 uu dhaawacayba aanu ahayn argagixiso. Laakiin xaakimkii xukunka qaadayay ayaa ka diiday oo sheegay inuu dadkaasu laayay uu kaliya arrimo la xiriira diin iyo fikrado uu aaminsan yahay oo adag. Khayra Sacdallah ayaa 3 qof iyaga oo iska fadhiya meel xadiiqad ah weerar 20-kii bishii Juun ee sanadkiina dhaafay, sida uu sheegay xeer ilaaliyihii dacwadda ku soo oogay. Weerarka ayaa qaatay daqiiqado kooban, dadka uu laayayna ma ay helin fursad ay isku difaacaan. Ninkan oo kasoo jeeda dalka Liibiya oo magangaliya doon ahaa ayaa la sheegay inuu dilay James Farlow, 60 jir macalin ahaa, David Willis oo ahaa 94 jir saynisyahan ah, iyo Joseph Richie Bennett, 93 jir u dhashay dalka Mareykanka. Ninkan ayaa sidoo kale weerar tuur ayaa ku qaaday 3 qof oo kale, dhaawacna u geystay, laakiin markii dambe ay ka kaceen dhaawacaasi. Fariin qiiro lahayd oo ay ka jeediyeen maxkamadda qaraabada nimanka la laayay ayaa ku sheegay in uu Sacdallah raggaasi si aan xandaraa u dilay ayna ahaayeen dad wanaagsan oo waxba galabsan. Xaakimka dacwadda qaadayay ayaa sheegay in 3 nin uu dilay Sacdallah iyo 3 uu dhaawacayba ay ku kaliftay arrimo la xiriira argagixiso. Waxa uu intaasi raaciyay xaakinku in ninkani aaminsan yahay fikrado xag jir ah, una soo dagaalamay Maleeshiyada Ansaar al-Shaarica markii uu bilaabay dagaalka sokeeye ee Liibiya isagoo dhalinyaro ah. Xaakinkan ayaa ka hor intii aanu ninkan ku ridin xukunkan xabsi daa'imka ah u sheegay in fikirkiisa xag jirka ahi awgii uu doonayay inuu dilo dad badan waqti kooban. Maxkamadda ayaa la keenay muuqaalo ninkan dilka geystay ah isaga oo ku ag sawiran calanka kooxda ISIS, waraaqo laga helay guriga uu deganaana waxa ku qornaa inuu doonayay inuu jihaado. Qareenada u doonayay ayaa iyagu dhinaca kale waxay sheegeen inuu ninkani maskaxda wax ka qabo loona khafiifiyo xukunka. 2 caanamaal ka hor inta aanu ninkani weerarka qaadin ayaa la sheegay inuu dad uga cawday inuu arkayo jin, tan ayaana keentay la filayo inuu qabo dhibaatooyin la xidhiira caafimaadka maanka. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
وزيرك حفيزك حولها الدولة ديغانكا صوماليدا إتوبيا ديب أحمد نور أياشيغي إنو دي لاعي حنون عصب أسوري دانا يجيلا كاسون لا يهد اللاقونين وحا أوياحي برسا باريتان أي كوهيان وزيرك والله اللي ورياها إذا عدد فيو ويجبشيغان محمد عبد الرحمن قاتا يالين عكلا وحا وكور بحي حالة دقود حولها قبل كاسوماليدا إتوبيا
برياهن دنبي وحاجر حنومو سوكر لهايا ama kuwa xaaladka kasoo gudbaha noqdaan ama kuwa iska abuurmaha noqdaan guud ahaan adduunkan isbeddelka cimilada iyo qaab nololeedka dadku u yaalo abaaraha soo noqnoqonaya waxyaabahaas oo dhan waxay abuuraan xanuumay abuuri karaan marka sidaa darteed xanuumadu inay bataan yani waxaa keenaya waxyaabo badan oo bini-aadamku isagu gacantiisa ku sameeyey marka sidaa darteed waxaan oran karaa guud ahaan deegaankan bulshada ku dhaqan oo inta badan ay dad xoolo dhaqata yihiin xoolaha waxaa soo wajahaa xanuumo fara badan waxaan xaddeer la leenahay dalka Soomaaliya iyo Kenyaba xarumaha sidoo kale goobahaas ka dhacay iyaguna kuwa soo gudbay noqon hadii goor noqdaan marka guud ahaan xarumaha baa jira gaar ahaan hadda baryahan dambe geel oo kale xarun baa ku jira marka sidaa darteed xafiiskuna la tacaalkiisii iyo hawlaha baaritaanka la xiriira shaybaarka in la ogaado xanuunka waxa uu yahay iyo kuwa daweynta tallaalka waxay tabartiisa dadaalo badan buu xafiisku ka wadaa
goobaha xanuunadaas uu ku jira hadii aad magacowdo iyo ilaa hadii la ogaado nooca xanuunka uu yahay geel ku dhacay
marka xanuunka geelu hadda markii ugu dambeysay haya ee waqtiga haadirka la tacaalayo xanuun wali waxyaabaha keenay sababta oo aad la gartay ma shaybaar ahaan oo soo qaanay waxa confirmation oo la helay xanuunkaas uu yahay leeyahay ma wajiro xanuunada caadiga ah lagu yaqaanay geela dabiicadahan ku naqaanay wax ka duwan buu ahaa marka shaybaarka anagaan waa sandaladii waa laga diray waxa la geeyay shaybaar heer qaran ajir heer wadana oo kanadaana waa isna ka wad badan kaas muddo koy laatan cishaab uu qaadan bil gaadin in baaritaankiisi la sameeyo marka hadda uu ku baqan yahay baaritaankiisi oo natiijadiiban sugayna dhimasho geela uu dhintay laakiin dhimashada geela hadda jirta mid maas oho yani saf aad u ballaaran oo xoolaha yani jar weyn ka kicinayaan aad u laynaya maaha xaradan saddex neef baad ku arkay mid kala labo mid kala shan marka uu yar badoodahayaa waxaa jira la tacaalid fara badan oo ama ha noqoto waxyaabo in vitaminaad neefka quwadda soo celinaya maxamed jabinadii wax noocaas oo kale
bulshada deegaanka 580 waa bulsho xoolo dhaqata ah bulshadaas dabcan waxay u baahan xoolahooda in loogu sameeyo suuq geyn ilaa iyo hadda bulshada qaarkood iyagoo xoolahooda ku yigeeyay nidaam kontrabana ma jirtaa wax fursad ama nidaam loogu sameeyo suuq geyn rasmi ah
xoolaha in suuq ay helaan iyo in suuq ay helayaan suuq sharci ah uu noqdo waa labo la kala qaadi karo kala duwan weeye xoolaha deegaankeena waa xoolo tafiirtoodu fiican tahay walow dadku qaabkay u dhaqtaan qaab casriyeysan aysan ahaynoo neefku inta badan uu qorrax hordo cadki iyo caanihii suba ay hoos u dhacaan laakiin waa xoolo la jecel yahay weeye marka sidaa darteed laakiin xoolaha inta badan ka ganacsigooda wuxuu u badan yahay mid xadadka ka baxo si aan sharci darnayn ku baxa xafiiska tallaabooyinka uu isagu qaado in laga dhigo nidaam sharci lagu soo rogo xoolaha goobo lagu ganacsado loo sameeyo waxyaaba uu tallaabooyin ka qaaday baa jira marka koowaad in la dhiso saylado ku haboon ka ganacsiga xoolaha sayladihii ilaa 30 sayladood baa ya hadda dhisan la dhisay marka labaad bulshada in wacyigelin loo sameeyo oo la isku dayo bulshada xoolo dhaqatada ah inay xoolaha sayladooda keensadaan dadka xoolaha ka ganacsadana ay ku soo xirmaano ay noqoto sayladda goob shaqeynaysa sayladda inay shaqeyso xoolaha lagu kala ganacsado waxyaaba waxaa jira aasaas oo loo baahan yahay inay goobta ay leedahay bank service inay leedahay qofka ganacsadaha lacagta uu haysto lacag garab ku qaadan kara ma noqon karto marka in bank service meesha ay jirto maalinba neefafka uu gadanayo kala soo baxaa uu baahan yahay marka waxaa jira goobo aan bank service aan lahayn oo marka sidaa darteed sayladihii ay shaqadoodu ay yar taagan tahay kuwa si fiican u shaqo galay oo shaqeeyana way jiraan waxaanse meesha ka marnayn weli in xooluhu ay ku baxayaan si kontrabandi ah taana waxyaaba sabab u ah baa jira xoolaheena inta badan waxa qaata waa dalalkan carabta weye inta badan bay galaan carabtu deegaankeenana waa ogtahay oo dalahaanteenaba bad ma leh oo yani waa dhul xiran oo dallahay weeye marka meelaha xoolo ay ka dhoofaan waxay u badan tahay dadka Berbera iyo midan Djibouti ganacsatada marka xoolaha iibsanaysa badan halkaas ay joogaan lacagtooda dhigaan kadib maadaama dadku wax sumado kala soo caysan jiray dad Soomaaliyeed ay yihiin iyagu marka lacagtaas ay raadsanayaan halkaas ay tagayaan marka xooluhuna deewaynay maxjar ay maraan oo halkaas ay ka gudbaan weeye marka caqabada ugu badan ee keenaysa waa inagu lahayn transportigi systemki xoolaha lagu dhufinayo badan meesha joogin oo ganacsatada waxa khasba haya meesha ay maxjarada Berbera ku yaallo xoolaha Soomaaliyeedna imaanayaan de dadku halka ay tagayaan qofka ganacsiga halka ay fariisanayaan marka bal si taa waxuu looga dhimo waxa jira maxjar deegaanka laga bilaabay jigjiga muddo 4 sano ka hor waxa la bilaabay shaqadii suma dhamaanin kaca ku badan buu soo maray laakiin hadda sanadkan dhismihiisa la dhameystiro kadib wixii alabka uu baahan yahay loo dhameystiro meel markaas surface ki maxjar looga baahan yahay standard dhigisa leh inay noqoto bal doonaya marka maxjarka hadii uu shaqaayo in soo jiidasho badan aan ku sameeyno ganacsatadaas ee caalamiga ah ee madaragtay xoolaha qaadanaysa
ee wagaagin loo soo gaanay goobadii wareysiga hadii ay jirto wax fariin oo gaarsiinaysa bulshada xoolo dhaqatada
waaye bulshada xoolo dhaqatada fariinta aan doonayna gaarsiyo waxa weeye sida la saadaalinayo dayrtan meelo badan bay ka xumaato roobkeen la helin waxaana laga yaabaa guud la filayo inkastoo Ilaahay uu haysto awood Ilaahay ay tahay laakiin qiyaasaha la bixinayo la xiriiraa isbeddelada cimilada ee roobka oo yaraan doona marka sida darteed in xoolaha loo sameysto kayl calaf oo dadku yacni ay isticmaal calaf ay beertaan gaar ahaan kuwa wabiyada iyo degan jeenka wabiyada ta kale xoolaha geel oo kaleeto xanuun baa ku jira xanuunka jira markuu xoolo uu ku dhaco eeriya jooga in isku socodkii isdhexgalka la yar karantiino marka xanuunka neefka lagu arko kale in la karantiino isaga laftiisa sidoo kuwa kale ugu gudbinin hadday jiraan goobo ku dhowoo ama heesboosiyo ka jira caafimaadna inay bal ka faa'iidaystaan xanuunada soo ribood garayaad xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha inta badan degmooyinka jooga
aad ayaa umahsan tahay kaas waxaa wasiirka xafiiska xoolaha dowladeedka Soomaalida Dayib Axmed Nuur oo idaacadda V O A Land of Soomaaliga ugu horreeyay xafiiskiisa magaalada Jigjiga waa maxaa Cabdiraxmaan Gaata V O A magaalada Jigjiga
haatan dhegeystayaal aan u leexanno dhinacii heesaha damacsan
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan ka ganacsiga wajixirka ee face maska oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya tan iyo intii uu soo bilowday xanuunka COVID-19 ee dunida faraha kulul ku haya, iyo barakacyaasha ku nool kaumka ku yaala magaalada Muqdisho oo wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah xilli lasoo sheegayo in barakacyaal hor leh ay nolol u raadsanayaan kaumka ku yaala caasimadda. kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilowne ka ganacsiga wajixirka ee face maska ayaa ku soo badanaya xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya tan iyo intii uu soo bilowday xanuunka COVID-19 ee dunida faraha kulul ku haya. dumar badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ayaana ka mid ah dadka ugu badan ee ka ganacsada marada wajixirka, taasoo ay ku maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda, iyadoo tallaabadan ay door muhiima ka qaadanayso xakamaynta coronavirus ee xeryaha qaxootiga. wariyaha v o eda cabdisalaan axmed salas ayaa warbixintan noo soo diray.
qaar ka mid ah dumarka qaxootiga ku ah gudaha xeryaha faafi dhadhaab ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah, iyadoo qaarkood aysan awoodin qoysaskooda inay dib ka shitaan saddexda waqti. dumarkan oo qaarkood haysta caruur agoonah ayaa bilaabay in suuqyada xeryaha ay ku iibiyaan wajixirka ama face maska si ay halkaasi uga soo saartaan biilasha reerahooda. farxiye xasan 3 sano ka hor ayay ka soo qaaday caasimada muqdisho, malahan kaarka qaxootiga mana hesho gargaarka inta badan la siiyo bulshada qaxootiga ah ee u diiwaan gashan hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR. farxiye haatan waxay bilowday inay wadooyinka qaxootiga ku iibiso wajixirka. waxaan wax ka weydiiyey xilliga ay shaqadan bilowday.
waxaa igu kalifay maaska inaan ku iibiyo qoraxda 6 caruur oo agooma haystaa oo cid igu biishaan lahayn kaar ma lihi boonaa haystaa magaalada Muqdishoan ka soo qaxay 2017 bishii 7-aad imaaday, marka ilaa iyo halahan boonaa iska haystaa. wax qaab boonadaas basaali igu caabiyey. marka caruurteyda daryeelkoodan ku iibinaya maskar ahaan ujeedin qoraxdan ku iibinayo oo guri hooy hataa ma haysti. marka hay-adaysan u daba ordaya ilaa ay haddirtan kaar la'aan ayaan 3 sanaan joogaa qaxootiga 6 caruur agooma haysta oo cid igu daryeeshaan laheen.
waa tahay ka ganacsiga wajixirkan goorma bilowday?
haa, markii cudurka oo bilaabdaan bilaabo afxirkan inaan ka iibsado.
farxiyoy, maxaad maalintii ka heshaa oo kaa soo galo dhaqaal ahaan?
wajii aan wareejinaya maalintii adi 100 shilling maalinta u badato 200 aan ka helaya.
200 oo dhaqaalaha qoysaaga maxay ka bedeli kartaa?
wallaahi waxay ka bedeli karta malahan, alxamdulilah ilaahay baa noo qadarisaani. marka 200 maa isku celceliya nyaanyo ugu gataa, waxaasaan iska isticmaalnaa. boonadan waxaan ku qaadanaa raashin iyo saliid ayaan ku qaadanaa, wixii kalena nyaanyo hilib hataa ma cunnaba.
dhibaatooyinka iyo nolosha adag ee ka jirta gudaha xeryaha dhadhaab ayaa dumar badan waxay ku qasabtay inay u xoogsadaan caruurtooda, iyadoo dumar badan shaqooyin adag ay qabtaan maalin kastana ay u jarmaadaan sida iibinta qaadka, caanaha, dhardhaqidda iyo shaqooyin kale. hooyooyinkan qaxootiga ah ayaa inta badan waxay yihiin kuwa aan caawin karin hoggaanka qoysaskooda, iyadoo inta badan ragga qaxootiga ay yihiin kuwa bilaa camal ah. maka cabdinuur 3 bil ka hor ayay ka soo baxday isbitaalka Xagardheera, weli waa dhaawacaan ka soo kaban qalinkii lagu sameeyey, balse waayaha adag ayaa u diiday inay ku nasato hooyageeda. waxaan wax ka weydiiyey qaabkay u shaqayso iyo dhaqaalaha ka soo galo iibinta wajixirka.
hadda sida xaaladuysa aadi ku ahayn, hadda qaxootiga annaga waan iska joogna, waan ku daryeel xunnahay, si saa'idaan uga dhibannahay. hadda anigaasaan hadlaayo oo maka ah meel cidla ayaan taaganahay. Ilaahay cidla lama istaajiyo. Ciyaalkii xuquuqdooda ma heli karno, waxbarashadooda ma heli karno, marshadooda ma heli karno, daawadooda ma heli karno. Hadda aabahoodna waa qof iska naafo meel fadhiyo, dhiikar baa ku dhuftay, isla hadalkii fakirkii wixii buu iskugu darsaday. Da anigana abreshin baa sidaan aniga aan hadlaa 3 bilood baan qalanahay. Danta waxay igu kaliftay daawada aan qaato, dhiiggeygu wuu socdaa, nabarka uu danqanayaa. Qoraxdaas baan taaganahay. Maanta hadaan soo baxo waxaa laga yaabaa inaanan shirin, aanan waxba aanan gedin, saan u wadwado u wadwado aan iskaga geeyo. Dabartii haddana waxaan ku leeyahay hooygiiaba iiga daran, roobaa jiro, waxyaalo tasiba iska kacay, waxyaalaba iska jiro. Hooygiina ma haysto meel cilaa iska taaganahay, meel iska deglo dhaho qoraxdii iyo rafaadkii dabaashii cunuga umusha ahaa meel aan ku haysto male. Kuwa kale oo kusii xigbay ii joogaa, odagii oo barlaatii oo la qaaday oo la dhigay wuu ii joogaa.
Balka waran kuleelka iyo cimilada ku shaqaynaysaan?
Wallaahi dhib hadda aanad arki haaso. Aniga sideeda waaba iska astareysanahoo, hadda waxaan daawaanba isticmaalaya basaan. Hadda maskaxda caadi waaba ii degilaada, dhiiggii baan cabiray meel kastaan istaagay. Hadda waa foos wareersana sida aanad arki haaso, waaba qaldanahabo.
Waa tahay bal dhaqaale ahaan qoyskaagii shaqadan maxay ka bedeshay maadaama aad haatan bilowday inaad wadooyinka ku iibiso mask?
wax hadda oo isdargeel oo hadda nolol maalmeedka ilmaha uun dabka iskaga shido unbaan isleeyahay mooshee. wax hadda aniga aan waxbaad ka heshay aan isleeyahay meesha kuma arko hooyo. qoraxa igu dishay waa iskaga rafaadsanaa. hadda hooyadiina maaday suuqay jirtaa unbaan ka rabaa mooshee. hadda xaal allah ogoladiima sheegaayo waad garanaysiin xaalka dumarka heesto inaan rafaadsanna.
bilihii tegay nolosha kumanaan quus ee qaxooti ah ee ku nool xeryaha faafi dhadhaab ayaa wajahay dhaqaale xumo aad u xoogan, iyadoo caabuqa COVID-19 oo si weyn u saameeyey dhaqdhaqaaqii bulshada ku nool gobolka. xamdi soomane waa qaxooti ku nool xerada xagardheera. waxaan wax ka weydiiyey faa'iidada ay ka helaan maalin kasta iibinta wajixirka.
marka maaskan aan wareejinayo ilmaha aabahoodan waxay iskama heysto reer 8 cunugaan haystaa. marka 8 cunug waxbarashadooda iyo breefadkooda iyo iskuulkooda way aadaan. waxbarasho buugaa loo baahan, qalinaa loo baahan, wax walbaa loo baahan, kaarka raashinka daa guriga u dhigta, qudaarta loo baahan, wax walbaa loo baahan. marka saas laaligeeda aan u wareejinayaa maaskan.
waxaa tahay hooyo qaadi masuuliyadii reerka?
reerka qaadaan ahay. marka saas baa ciyaalka ugu dhibaataysanna. marka ilaahay baa naga bixin kara soomaan. marka saasaa walaalow ay jiraan. marka waxaan ka helnaa 100 mar, waxaan ka helnaa 20 ishaal mar, waxaan ka weynaa marba si waad.
imise bilood ayaa shaqadan wadaa?
adi intu corona dhacisaana ugu rafaadsana qoraxdana u taaganahay, oo maalina maskana u wareejina, maalina aan ilmaha dharka u dhaqna, maalina aan maalba waa iska imaana, wixii ilaahay calafna ugu daraan ka gadanaa, maanta kaltan waa iskaga hoyanaa. adi waxaan joogaa qaxootiga 12 sanaan joogaa qaxootiga.
dumarkan ayaa intaas ku daray in shaqadan aysan ku faraxsaneyn balse dantay ay ku kaliftay, ayagoo mas-uuliyad xoogan garbaha u ritay si ay u soo saartaan nafaqeynta caruurtooda. ugu dambeyntii hooyooyin badan oo qaxooti ah oo ku nool xeryaha faafi iyo dhadhaab ayaa xilligan ku dhiban wax soo saarka qoysaskooda, ayagoo inta badan dusha u ritay mas-uuliyadda qoysaskooda. cabdisalaam salas, v o a, xeryaha dhadhaab.
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaam axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii walaal, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Aamina Afriig iyo Cawaalo Aadan.
anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo ahdigiyo wadaa jirkeena anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo waqal ana xori mayo walalkay dimashadisa warmaga waa faysan mayo wanaagiyo dhalashadeena waqal ana xori mayo walalkay dimashadisa warmaga waa faysan mayo dhaqankeena waara anigu weydayni maayo hidiyo watankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiiqni maayo dahadakan ke nawara ani guwaydeeni mayo hobalawa sidda hobalawa itiyo watan kan kufano wara akoku torsan mayo hobalawa sidda hobalawa jaail kan wanda fineyno maane uwan kalayno waydakayga kan wiimi mayo
barakacayaasha ku nool kaamka ku yaala magaalada muqdisho ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah xilli lasoo sheegayo in barakacyaal tiro badan oo hor leh oo nololdoon ah ay weli gaarayaan kaamka ku yaala caasimadda. Gudoomiyaasha kaamka ay dadkaasi miciinsadeen ayaa ka dayrinaya daryeel xumada iyo diifta dadkaasi haysata. Wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
horjoogayaasha kaamamka duleedka magaalada muqdisho ayaa xaalad adag ka soo sheegaya xeryaha ay gacanta ku hayaan, waxaana kaamamkan qaarkood dhowaantan soo gaaray barakacyaal cusub iyadoo ay horay u joogeen kumanaan kale oo ay noloshoodu liidato. xeryaha ay barakacyaashu buuxdhaafiyeen ayaa waxaa ka mid a kaamka Saytuun, kaasoo ay ku jiraan barakacyaal dhan 950 qoys. Faarax Maxamed Cilmi waa horjoogaha kaamka Saytuun, waxaana uu ka waramayaa goobaha ay dadkani ka kala yimaadeen iyo sababihii soo barakaciyey.
Horta Saytuun waa santar ruux, waxaa hoos yimaada laba daladood oo la kala yiraahdo Biibi iyo Manaas. dadka degani waxaa weeyaan 950 qoys, waxay ka kala yimaadeen labada Shabeelle iyo Baayo Bakool. dad hore dadka u dambeeyay intaas isku jiraan dadka waxaa markii hore keenay oo ilaa hadaba taageen colaad dad waxaa keenay fatahadihii biyaha ayaa keenay dhibaato fara badana meesha iska jirta baaba ka jira cuduraa ka dilaaca mararka qaarkood shuumbiyooda ka jira sadaaca ku dhacday dadkaas markaan isku soo intaas aanu ka sheekeyno dad aan yareen ilaa 30 qofaa ku dhintay oo caruur iyo dad waayeel isugu jiraamka dhexdiis macnaha santarka ma garato dadkaasi waxay isugu jiraan dad shuumbiyood uu mantaqaana uu haleelay iyo dad cuduro kale iskaga dhintay waxaana yeelaya markii biyihii soo fad biyihii daadadkii yimaadeen musqulo ma camalay haysteen wixii oo dhan way mataqaana banaanka yimaadeen dadkaas marka waxyaabo fara badan oo nolosha asaasiga ay u baahan yihiin oy ka mid yihiin awalo horta waxay cunaan marka labaad meel goob caafimaad marka saddexaad maxaa la yidhaha waxbarasho dadkaasi waxay u baahan yihiin musqulo ma haystaan baca ma haystaan raashin ma haystaan problemkaasi dhibaatadaas faraha badan dadkaa meesha ku haysta roobkiina way ku daayaan habeenkiina qabowga u dheeraada
faarax ayaa sidoo kale sheegaya in kaamka uu gacanta ku hayo ay ku badan yihiin caruurta da'dii waxbarashada gaartay ee aan haysan tacliin diini iyo mid maadi ah isagoo sidoo kalena soo hadal qaaday xaaladda hooyooyinka uurka leh ee barakacayaasha iyo dhibaatada ay ka maraan marka ay umulayaan
way ku badan yihiin ardo badan ba ciyaal badan oo waxbarashadii oo gaaraya 100 iyo ka badan ayaa jooga oo waxbarashada xilligoodii ku jira haddana aan haysanin meelaha waxaa ka dhow iskuullo bareefada ma awoodaan dadka marka inay mataqaana meel waxay u baahan yihiin marka u horeysa horta ardada ardayga marka la qabanayo wuxuu u baahan yahay maskaxdiisa colaaddii iyo dhibaatadii iyo mashaakilkii in matal ood laga dejiyo markaas kabacdi waxbarasho geli karaa ardaygu meelaha iskuullada ku yaallaahi waa iskuulla brevada ma haystaan marka waxbarasho waxaa ka jira horta sideedaba haweenku way mataqaana ku fooshaan meesha gudaheeda MCH markaas meesha gudaheeda ku yaalla ma lahan waxaweyn waxay umulusa dhaqmeed ayay inta badan isticmaalaan dadka ka imaanaya gobolladaas aan ku sheegayo oo mataqaana dhibaatadu meesha isku keentay waa qoomiyad kala duwan waaye oo soomaaliyeed qaarkood waxay aaminsan yihiinba in mataqaana MCHyada iyo meelahaas in wata ilmaha la xadaayo ilmaha wata waata suuq ku jirta wayba ma tegi karnay kuleeyihiin culays ay u arkaan oo umulusa dhaqmeedada ayaaba la wanaagsanba
ugu dambeyntii horjoogaha kaamka Saytuun ayaa ka warbixiyey habka ay nolol maalmeedka u raadsadaan barakacayaasha ku sugan kaamka uu mas-uulka ka yahay waxaana uu carabka ku dhuftay hoyla-aanta haysata barakacayaashan
wallaahi horta raashinka sidiisaba ma helaan xilliyada ay u baahan yihiin qof saddexdii waqti wax helaa ma jiro dadku dad iska soo tuugsada iyo dad annagu aan meelaha usoo qarqaraabno oo aan dhiraado oon meel magaalada aqoonin iyo waxay iskugu jiraan dad yacni dhar soo dhaqa oo yacni dhibaatooyin badan kala kulma dadkay dharka u dhaqayaan xataa guryaha ay degan yihiin horta waaxayna guryaha macamila waaye macamil maa kuleeya waa geedo iyo jawaano iyo lasisaaray waaye bacda cusub ma gadan karaan waxay isticmaalaan bacda liinta la yirahda la bacda liinta qooda liinta qalajisa iska soo nacaan bacdaas liinta oo roob celinin qoraxna celinin horta inta badan isticmaalaan ma garatay dadkaasi marka waxay u baahan yihiin horta hooy ay galaan oo biyaha daadkana mataqaana ay ugu nabadgalaan biyaha kor ka imaanaya roobkana ay uga nabadgalaan qoraxdan uga nabadgalaan dhaladan uga nabadgalaan
ugu dambeyntii ma jiraan waxa iyada samafala oo kaamkaa Saytuun aad guddoomiyaha ka tahay weligii mid
maya annaga muddo 6 ah intaas dadku mataqaana qaarba mar imaanayay ama ha noqoto dowli ha noqoto ama ha noqoto hay-ad caalamiya cid wax u qabatay ma laha Saytuun waxaan codsanaynaa dowladda federaalka hay-adaha samafalka dadka masaakiinta ay dowladdoodu yihiin ya inay mataqaana gargaar la soo gaaraan
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha axmed cali sheekh ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa u safri doonta kooxda Burnley ciyaar muhiim ah oo ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ciyaartana ayaa hadii Manchester United ay ku adkaato waxa ay si buuxda ula wareegi doonta hoggaanka horyaalka Premier League Man United iyo kooxda Liverpool ayaa hadda leh 33 dhibcood inkastoo kooxda Liverpool ay kaalinta koowaad ku jirto oo dhinaca goolasha ay ku horeeyso hadii ay Man United badiso caawa ama xitaa barbardhac ay gasho waxa ay la wareegi doonta hoggaanka horyaalka ciyaarka loo yana dhici doonto horyaalka Premier League ka tirsan waxa ay tahay ciyaar ay kooxda Wolves ku marti gali doonto naadiga Everton halka kooxda kubadda cagta Newcastle United ay u safri doonto kooxda Sheffield United Habeen dambe laba kulan oo ka tirsan Premier League ayaa sidoo kale dhici doona kooxda Man City waxay marti gali doontaa naadiga Brighton kooxda Tottenham waxay u safri doontaa kooxda Fulham ciyaartan ayaa ahayd ciyaar uu lagu aaminay xilli dambe kadib markii kooxda Aston Villa oo lagu waday inay noqoto kooxda caawa la kulmayso kooxda Tottenham ciyaartoodii la baajiyay kadib markii dhowr ciyaariyahan oo ka tirsan kooxda Aston Villa laga helay cudurka coronavirus ciyaarta dhexmaraysa Fulham iyo Tottenham ee lagu bedelay tii Aston Villa iyo Tottenham ayaa sidoo kale ah ciyaar ka timid todobaadkii la soo dhaafay kadib markii iyana loo baajiyay in laga helay ciyaartooda Fulham qaarkood cudurka coronavirus dhinaca dalka Spain hadii aynu eegnana waxaa caawa dhici doona laba kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga kooxda Granada ayaa waxa ay marti gali doontaa naadiga Osasuna halka Atletico Madrid ay la kulmi doonto kooxda Sevilla Atletico Madrid ayaa si xajisan doonta horyaalka dalka Spain hoggaankiisa hadii ay badiso waxa ay hadda ku hoggaaminaysaa hal dhibco taasi yeeshee waxay ciyaartay saddex kulan oo ka yar inta ciyaarta kooxda ku soo xigta ee Real Madrid oo leh 37 dhibcood halka Atletico ay ka leedahay 38 dhibcood dalka Jarmalka waxaa jiri doona hal kulan oo ka tirsan koobka DFB Pokal kooxda Leverkusen ayaa marti gali doonta naadiga Frankfurt koobka Italiana waxaa isku arki doona kooxda AC Milan oo la kulmi doonta naadiga Torino dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda hadii aynu eegnana kooxda kubadda cagta PSG ee dalka Faransiiska ayaa lagu waramay in ay ku soo biirtay kooxaha xiiseynaya inay la wareegaan ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Manchester United iyo xulka kubadda cagta dalka Faransiiska Paul Pogba wakiilka ciyaaryahan Paul Pogba ayaa bil ka hor waxa uu kooxda Manchester United ku wargeliyay inuu doonayo in kooxda uu ka tago isla markaana aan cusboonaysiin doonin qandaraaskiisa kooxdaasi qandaraaska Pogba ee kooxda kubadda cagta Man United uu dhamaanaya xilli ciyaareedka soo socda waxaana ka haray hal sano iyo bar hase ee kooxda United ayaa waxa ku qasbanaan doona in ay iibiso marka xilli ciyaareedkan uu dhamaado hadii kale waxa ay qasab ka dhigi doonta taasi in ciyaaryahankani uu sanad iyo bar kadib kaga tago si bilaash ah hore waxaa loo rumaysnaa in kooxaha Real Madrid iyo kooxda Juventus ay doonayaan in ciyaaryahankan ay la wareegaan hase ee waxaa iminka lagu soo waramayaa in kooxda PSG ay ku soo biirtay kooxaha daynay ciyaaryahankani kooxda PSG ayaa 27 ka hor waxaa la wareegay macallin cusub oo ah macallin Mauricio Pochettino oo horay u leelin jiray kooxda Tottenham ee dalka Ingiriiska ayaa la rumaysan yahay in Pochettino uu wax badan ka yaqaano ciyaaryahankani maadaama kulamo badan uu kula ciyaaray kooxdiisa intii uu ku sugnaa dalka Ingiriiska ilaa hadda ma cadda cidda uu ku biir doono Paul Pogba sidoo kale kooxda United ayaa waxa ciyaaryahankani hadii ay yimaanayso ay ku dooneysaa in ay ku hesho lacag aad iyo aad u badan habeentii ciyaarahana waa naga intaas
intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa heestii uur hooyo iyo allaha u naxariistay codkii maxamed suleybaan tubeec
Thank you.
barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.